Malonus Marijos radio klausytojai. Čia laida aktualijos ir mūsų studijos svečiai yra bažnytinės teisės licenciatas Kauno arkivyskupijos tribunolo santokos ir teisingumo gynėjas bei Panevėžio vyskupijos tribunolo teisėjas kunigas Virginijus Veprauskas.
Sveiki.
Ir Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi, mylėjai, turime du visiškai skirtingos teisės specialistus, tai yra civilinės baudžiamosios, kaip sakant, na, mūsų pilietinės visuomenės atstovą ir bažnytinės teisės specialistą. Gal pradėkime nuo to, kas mums yra šiek tiek aiškiau. Štai, sakysim, mes labai gerai suprantam, kas yra civilinė ir baudžiamoji teisė. Tai yra, sakysim, civilinė teisė, tai yra šeima, tai yra turtas, visi santykiai, baudžiamoji, tai yra peržengus ribas kažkokias, tai pažeidus įstatymus. Ir, sakysim, tada gerbiamo prokuroro norėčiau paklausti, jūs, kaip sakysim, kaip baudžiamosios teisės specialistas, kažką tai galėtumėt pasakyti, kas tai yra, kuo skiriasi civilinė, baudžiamoji ir, sakysim, bažnytinė kanonų teisė?
Tai aš manau, kad visų pirma turi daug bendrų dalykų. Ir kalbant apie kanonų teisę, tai manau, kad yra pamatiniai momentai. O kalbant apie civilinę teisę, tai išties šiandieną civilinė teisė labai daug mūsų gyvenimo sričių yra sureguliavusi ir reguliuoja. Tai galim kalbėti apie tai, kad nuo žmogaus gimimo, na, koks jo santykis yra šeimoje iki pat mirties, kuomet reikia kažkokį tai turtą paveldėti. Taigi, kalbant apie, na, tuos skirtumus, tai žiūrint netgi į pačias, na, knygas, tai iš tikrųjų skirtumų mažai, pačią struktūrą, bet manau, kad civilinė teisė reguliuoja mūsų kasdienį gyvenimą, o bažnytinė teisė be abejo bažnytinį gyvenimą.
Ir dabar kreipiuosi į gerbimą kunigą Virginijų Veprauską, kuris yra ir Kauno arkivyskupijos tribunolo santokos ir teisingumo gynėjas, bei Panevėžio vyskupijos tribunolo teisėjas. Ir štai, sakysim, paprastas žmogus, tai, kaip sakyt, kokį skirtumą supranta tarp civilinės, sakykim, ir bažnytinės teisės. Jeigu vediesi bažnyčioje, tai čia jau yra bažnytinė teisė, ar ne, o jeigu vediesi, sakysim, metrikacijos biure, tai tada yra civilinė teisė. Kokie dar yra, sakysim, ypatumai, su kuo turėtų žinoti mūsų piliečiai apie bažnytinę teisę? Bent jau, sakysim, bendruoju išsilavinimo tokiu, sakysim, aspektu.
Bendruoju išsilavinimo aspektu nėra tokio paprasto piliečio. Galima vadinti kažkaip tai statistinis pilietis, bet ne paprastas pilietis. Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis yra žmogus ir jis neskaito paprastas. Tai vienas dalykas. Dabar antras dalykas, kaip girdėjome iš prokuroro, teisė gina jau nuo gimimo. Bažnytinė teisė gimna žmogų nuo prasidėjimo momento. Ir dabar galima sakyti, kad tiek civilinė, tiek bažnytinė teisė yra nustato bendruomenėje tvarką. Civilinė teisė, pavyzdžiui, nustato tvarką Lietuvos Respublikoje, kaip elgiamasi iš atžvilgių į žmogų. Tas pats ir bažnytinėje kanonų teisėje, tai nustato bažnyčia savo bendruomenėje tvarką ne tik pačiai bažnyčiai, bet ir atskiriems jos nariams. Tvarkosi pagal savo reikalus. Nes tiek valstybė, tiek bažnyčia yra tarptautinės teisės subjektas ir dirba trim principais – nepriklausomybės, autonomijos ir bendradarbiavimo. Bažnyčia Lietuvos Respublikoje yra nepriklausoma, autonomiška ir dirba sutartimi su valstybė, bendradarbiauja. Tai toje plotmėje ir mes egzistuojame labai gražiai ir kilniai.
Na, pažvelkime dabar, sakysim, iš istorinio tokio taško. Nuo ko prasideda civilinė ir bažnytinė teisė? Kur tos ištakos yra?
Aš manau, kad ištakos yra romėnų teisėje.
Tai yra, sakysim, koks nuo 3, 4, 5, 7 amžius prieš mūsų erą, ne? Prieš Kristų.
Taip, taip.
Tai vat, ir nuo ko prasideda tie visi dalykai?
Na, prasidėjo, aš manau, nuo to, kad reikėjo sunormuoti žmonių gyvenimą ir žmonių santykius gyvenime. Ir tuomet atsirado, manau, pirmiausia, nerašytos taisyklės, vadinama paprotinė teisė, kuri vėliau buvo, na, sunormuota ir buvo surašyta. Tai žiūrint istoriškai, tai mes galim kalbėti apie 12 lentelių romėnų teisėje. Ir kaip tai buvo taikomo gyvenime, aišku, paskui visa tai transformavosi, judėjo į priekį ir, Ir šiandieną mes galim kalbėti apie tai, kad įstatymas yra labai kintantis. Ir žiūrint į šiandieną, tai prieš laidą bandžiau skaičiuoti, kiek kartų, tarkim, mūsų civilinis kodeksas buvo keistas, tai atradau, kad nuo 2001 metų Liepos pirmos dienos jisai buvo pakeistas 90 kartų.
Ne, kažkaip sunku suvokti, kągi galima keisti 90 kartų.
Tai jūs pastebėjote, ko gero, ir savo gyvenime, kad gyvenimas yra labai dinamiškas ir mes turime kai kurios dalykus pritaikyti prie šiandienos poreikio. Tai tie pakeitimai...
Ir mums... kuris šį įstatymas?
Civilinis kodeksas.
Ai, kodeksas.
Pats kodeksas, jisai buvo tiek kartų pakeistas. Tai žiūrint į istoriją, tai manau natūralus procesas, kad mes įstatymą keičiam, jį adaptuojam prie šios dienos, šių dienų reikalavimų.
Gerbiamas prokuroras Darius Valkavičius sako, kad prasideda nuo romėnų teisės, bet aš dabar čia du tokius, man iškart iškyla du tokie klausimai. Pirmiausia, sakysim, mes žinom ten kokį nors, sakysim, Hamurapį, kur ten buvo jo principas, akis už akį, reiškia dantis už dantį, ar ne, dar tai buvo gerokai iki romėnų. Va, sakysim, tokia teisė, kur, sakysim, nu, tokia paprastoji, ta paprastinė teisė. Ir antra dalyka, kad nežiūrint to, kad Romos imperijoje buvo ten visa teisinė sistema, viskas, mes remiamės romėnų teisę, bet kai pasižiūri, sakysim, į krikščionybės pradžią, tai ten tos teisės labai nesimato. Krikščionis žudė, krikščionis kankino ir kokia ten teisė vadovavosi, man labai keista. Ir dabar aš jau noriu paklausti kunigo Virginijaus Veprausko.
Matot, akis už akį, dantis už dantį principas yra gailestingumo principas, nes iš rytų, už kur atėjo ir bibliniai dalykai, mums buvo aišku taip, jeigu tu mane įžeidė, aš privalau tave užmušti, kraujo kerštas, bet man Senasis testamentas neleido tavęs užmušti, bet leido, jeigu tu man išmušiai akį ir aš tavo akį išmušu, bet ne daugiau, bet ne dvi. Jeigu tu man dantį išmušiai, ir aš tau turiu teisę dantį išmušti, bet ne daugiau. Tai yra gailestingumas, pasigaili to, reiškia, skriaudėjo. Tai toksai trumpai. O dabar romėnų teisė, žinoma, visų teisių pagrindas. Anglosaksai čia irgi įeina. Dabar iš Seno testamento mes semėme visą teisinę sistemą. Jau užuomazgos yra ten, kaip minėjote, tą akis už akį, dantis už dantį. Ir Kristus nepanaikino Seno testamento įstatymų ir pranašų, o papildė. Matas 5 skyrius 17 eilutė. Aišku, nuteisinimas yra ne darbais, o tikėjimu. Romiečiai 3 skyrius 28, Galatams 2 skyrius 16 ir Kristus neatmena dekalogo ir disciplinos. 1 korintiečiams 5 ir 6, aišku, skyrius. Kodeksas lengviau leidžia skleistis maloniai senai tradicijai ir apreiškimui. Iš romėnų teisės visuomet. Bet matot, tarkim, santuokinė teisė. A kas tiem romėnam buvo ta santuokinė teisė? Vienodai rodo, ima vyras moterį, veda, ten teka ir taip toliau. Bet atsirado bėdos. Vyras žūsta kovoje, turėjo turtelio. Turtelis pereina tėveliams ar žmonai. Ir tada prasidėjo. Laisvojo su vergu, vergo su laisvoju santoka, kaip buvo traktuojama. Tada prasidėjo ir romėnų teisės įsikišimas į santoką. O bažnyčia visuomet jautė, kad santokinė teisė yra pagrindas ne tik visai valstybei, bet ir bažnyčiai.
Taigi, tai dabar, sakykime, sakoma, kad santokinė teisė yra pagrindas visai teisė.
Žmogus.
Bet baudžiamoji teisė kažkaip yra šiek tiek platesnė, aš kiek suprantu, ar ne, gerbiamas prokurorė?
Ne. Iš tikrųjų, tai kalbant apie įstatymų veikimą, tai noriu pasakyti, kad civilinė teisė yra plačiausia. Plačiausia ir mes galėtume palyginti, kad klausytojams būtų aiškiau, tai jie gali įsivaizduoti savo parapijos bažnyčią, tai sakykime, tai yra civilinė teisė, o varpinė su varpu tai būtų baudžiamoji teisė, nes sakykime, baudžiamoji teisė labai mažą mūsų gyvenimo sritį reguliuoja. Tai yra, jūs teisingai pastebėjote, baudžiamoji teisė, na, mūsų tą santykį su valstybė reguliuoja tuomet, kada mes pažeidžiam įstatymą. Ir šiandien, ačiū Dievui, reikia pasakyti, kad, na, tų įstatymo pažeidėjų yra sąlyginai mažai ir mes taikydami baudžiamąją teisę, na, taikom ne taip plačiai kaip civilinę teisę, nes kaip ir minėjau, civilinė teisė iš tikrųjų reguliuoja labai didelį lauką mūsų gyvenime šiandieną. Ir tikrai mes tiesiog kartais nesusimastome, kiek tai platu. Nes tiesiog važiuodami į darbą mes naudojamės tam tikromis paslaugomis, eidami į parduotuvę mes sudarom pirkimo pardavimo sutartis. Apskritai, na, kiekvieną dieną mūsų lydi civilinė teisė ir visa tai yra tikrai kodifikuota, sunormuota, aptarta ir kiekvieną gyvenimišką atvejį mes galim pritaikyti, išspręsti ir rasti tam tikrą atsakymą, jeigu žmogus yra, na, kažkuo tai nepatenkintas.
Mes visada sakom, kad va, gyvent norėtume taip gerai, kaip sakykim, kaip Amerikoje, ar ne? Bet man teko girdėti, jeigu ar paneikit arba patvirtinkit, kad tai tiesa ar netiesa, reiškia, jog Amerikoje yra ar 5 ar 6 kartus daugiau kalėjimus uždarytų žmonių negu Lietuvoje, santykinai žiūrint pagal gyventojų skaičių.
Iš tikrųjų, tai taip, didelis nuteistųjų skaičius yra ir kalbant apie Lietuvą, tai šiandieną, kalbant apie nuteistuosius, tai turi tendenciją šis skaičius mažėti.
Žodžiu, kaip sakant, nu, vis dėlto mes nesam pati blogiausia pasaulio šalis.
Tikrai Lietuva graži valstybė ir gražų žmonės čia gyvena, ir dori žmonės gyvena. Ir nežiūrinti tai, kad šiandieną viešoje erdvėje yra labai daug informacijos apie kriminalinius dalykus, tačiau noriu pasakyti, kad tai yra, na, mažoji dalis tos informacijos apskritai gyvenime, kokie jinai turėtų būti, nes mes šiandieną labai daug kalbame apie nusikaltimus, bet mes mažai kalbame apie geruosius žmonės, kurie daro kiekvieną dieną gerus darbus.
Čia nukrypdamas į, sakysim, žurnalistikos ir teisėsaugos santykį, aš prisiminiau, vieną buvo bylą, kai buvo teisimas vienas žymus prancūzų muzikantas, reiškia populiariausios muzikos atstovas, nužudęs čia savo žmoną. Ir sako, teismo metu, reiškia, žurnalistas bandė nufotografuoti kažką, tai reiškia. Tai teismo tarnautoje patraukė bylą, kad jis galėtų aukščiau paslipti ant kėdės, sako. Pas mus Prancūzijoje tai tokių žurnalistų iš viso nieko neprileisdavo, jeigu darysiu kažkur jie, tai išvytų lauk. O pas mus vat, labai gražiai, reiškia. Žurnalistikai, prašau, jūs tik rodykit, jūs tik filmuokit, jūs tik visą kitą.
Tai iš tikrųjų taip, tenka tik taip apgailestauti, kad šiandieną mes labai daug dėmesio skiriam kriminaliniam dalykam, bet mažai kalbam apie, na, tuos geruosius dalykus, kad ir apie tuos pačius civilinius santykius gyvenime, jų santykį su bažnyčia ir apskritai, kaip mes galėtume padėti žmonėms šiandieną, na, geriau suvokti tą gerą gyvenimą Lietuvoje, nes jūs teisingai pastebėjot, kad eteris yra užpildomas, na, tokia mažreikšmė informacija.
Taip, kažkas susimušė, kažkas susipyko, kažkas dar kažką, oi, kaip įdomu, kaip ten kokio, nu, kažkas blogas atsitiko, oi, kaip įdomu, reiškia, kas gera, nu, tai kad čia nieko įdomaus, nu, kad čia nėra ką žiūrėti.
Bet apskritai kalbant, tai tikrai pasikartosiu, kad baudžiamoji teisė reguliuoja labai mažai mūsų gyvenimą.
Ačiū Dievui. Kad mažoji dalis yra tik tai baudžiamoji teisė priklauso. O dabar sugrįžkime prie civilinio ir bažnytinės teisių kodekso. Gerbimas kunigė Veprauskai, kas tai yra civilinės teisės kodeksas ir bažnytinės teisės kodeksai? Kas tai yra?
Žmonių bendruomenė gyvenanti čia ant šito Nemuno krašto, jeigu taip galima pasakyti, yra bendruomenė. Ir jinai nori žinoti savo teisės ir pareigas. Kaip minėjo prokuroras, štai yra parduotuvė. Einu į parduotuvę. Iš anos pusės nori išeiti iš parduotuvės žmogus, o aš noriu įeiti į parduotuvę. Tai dabar kieno yra pirmumas? Aišku, jeigu aš matau nėščią moterį, aš nusilenkiu ir ją praleidžiu, prašom, reiškia, jums čia yra padėtis ir taip toliau. Bet jeigu aš esu naglas, kampuotas, tai aš žengiu pirmas, ai čia man boba nėščią palauks. Tai suprantat, vat, teisė turėtų reguliuoti vat, tokius dalykus. Galima, negalima. Turiu teisę, neturiu teisę. Bendruomenė yra gyvas organizmas ir mūsų mylimas Seimas nuo tų ten 91 metų 90 kartų kažkur tai keitė civilinį kodeksą kaip po tokį. Po įstatyminiais aktais, naujais ten priėmimais ir taip toliau. Nes mes vis gyvename tokioje bendruomenėje, kad atsiranda naujos ambasados. Ambasada taip pat yra subjektas tam tikras, kuris turi savo veiklą. ir turi savo reikalavimus, ir NATO įstojimas, ir Europos Sąjunga, ir kitos sutartys su kitais, ir kiti draudimai su kitais, jie kažkaip tai formuoja mūsų gyvenimą, tas pats su mūsų dvigubais pasais, arba su Lenkų bendruomenė Vilniaus krašte, jie nori irgi tam tikrų rašymų savą kalbą, lotiniškomis raidėmis ir taip toliau. Tai vis reguliuoja teisė. Priima Seimas, valio, okei. Okay. Nepriima Seimas, ne. Pas mus bažnyčioje lygiai taip pat. Popiežius patvirtino paskutinį kodeksą 1983 metais, nuo kurios, nuo tų metų kodeksas turi įstatymo galę. Ir įstatymo galę saisto pakrikštituosius vakarų bažnyčioje arba lotynų bažnyčioje. Ir vienas iš tų devintas, man atrodo, principas, kurio buvo sudarytas kodeksas apie bausmes. Ferendi sentencija ir Latis sentencija. Nes yra bausmės. Bažnyčia nenori imti ir daužyti per nagus iš kartam, ką jaučia, kad elgiasi neteisiai. Ar pagavo ten civilinėje plotmėje su narkotikais, kaip matom, jie ten bučioja asfaltą, jūs ten dviese su kelienais prispaudę prie asfalto padeda tą veiksmą vykdyti. Ir būna šitų dalykų. Dabar bažnyčia kaip bendruomenė nesiekia, kad būtų iškart žmogus baudžiamas, nes bažnyčia neturi tokių represinių struktūrų, kaip pasienį, kaip policija, kaip kalėjimus, kaip dar ten visokius kitokius dalykus.
Nu, į vienuolyną uždaryti galima?
Dabar ne. Anksčiau buvo galima, dabar ne. Nu, kas tau į tą vienuolyną uždarys, ką jis ten veiks? Džiaugiasi, kad tik ten vienuolynas tušės yra. Dabar uždaro. Žinoma, žmonės turi ir pašvestėjai asmenys, pavyzdžiui, turi priklausomybės nuo vienokio ir nuo kitokių dalykų, kad ir nuo tų pačių kompiuterių. Jam sunku eiti pareigą, su jo kalbamasi, šnekamasi. Ir pirmiausiai, jeigu teisė įpareigoja, turi įstatymo galę, tai dar yra sąžinė, vidaus sfera. Sąžinė įpareigoja dekalogas ir ne visos bausmės, kurios taikomos išorėje, gali būti taikomos viduje. Ir priešingai, baudžia mane už tai, kad padarei, bet už tai, kad pagavo. Jeigu pagavo, įrodė, vat yra jau ferendi sentencija bausmė.
Jeigu nepagavo?
Jeigu nepagavo, tai tada nepagavo, reiškia. Tu įpareigotas į sąžinę, kad padarei tą, bet sąžinės sritis jau yra sakramentinė sritis, bet ne viešųjų, reiškia, šitų kodeksų sritis.
Tai bet žmogus tarsi turėtų išpažinti savo nuodėmes ir kaip sakės.
Taip, tarsi turėtų, jeigu jis tą suvokė. O jeigu jis to nesuvokė.
Arba, kaip sakant, jo sąžinė neveikia.
Arba jo sąžinė neveikia, arba neteisingai suformuota. Tai kitas dalykas. Dėl to čia ir kanonų teisė aiškina, kaip supranta bažnyčia tą ar tą dalyką. Dabar mūsų, dar minutę paimsiu tam reikalui. Matot, dabar sako su musulmonais. Religinis karas, nereliginis karas. Mes turime katalikų bažnyčioje tai, kas yra atsakingas už doktriną. Tikėjimo mokslo kongregacija. Paskaitė iš švento rašto eilutę ir visam pasaulyje šitą eilutę supranta būtent taip, kadangi tikėjimo mokslo kongregacija aiškina ir komentuoja, kaip reikia teisingai suprasti šitą eilutę iš šito rašto. Musulmonų šalyje jie neturi musulmonai islame to, kas atsakingas už doktriną. Saudo Arabijoje perskaitė mula arba mulavi šitą tekstą, aiškina vienaip. Tunise kitaip, Maroke kitaip, Irake dar kitaip. Ir užtat, vieni reikia, kad šitaip reikia suprasti, kiti reikia, kad šitaip. Ir tie mudžahetai sako, o mes suprantam taip, ir reikytis jūs šėko šunims pjauti. Vat ir yra skirtumas.
Mhm. Tai dabar kokie yra vis dėlto bažnytinės teisės, sakysim, kodeksai, dokumentai, gal galima truputėlį susipažinti su jais, sakysim, kokie tie kodeksai yra, kaip jie vadinasi, kaip jie.
Kuris turite omeny kodeksus? Yra vienas kodeksas, prieš tai buvo 1917 metų kodeksas, o dabar yra 1983 metų įsakytas kodeksas. Ir yra kelios knygos, galima turbūt jas paskaityti, bet čia nėra.
Gal bent susipažinkim, kokios jis yra.
Pirmoji knyga – bendrosios normos. Antroji knyga – Dievo tauta, Va čia plati knyga. Dabar žiūrim. Trečia knyga. Bažnyčios pareiga mokyti. Ketvirtoji knyga. Bažnyčios pareiga šventinti. Penktoji knyga. Bažnyčios laikinosios gėrybės. Šeštoji knyga. Sankcijos bažnyčioje. Čia eina, kaip minėta, bausmės ir taip toliau. Ir septintoji knyga. Procesai. Ginčiai ir visi kiti. Ir baudžiamas procesas pačioj pabaigoj. Kanonų iš viso yra 1753. Kiek pas mus civiliniam yra?
Iš viso yra 6 knygos ir 1959 straipsnį.
Panašu.
Ja, tai žiūrint į struktūrą ir tęsiant gerbiamo kunigo mintį, tai iš ties noriu pasakyti, kad ir civilinis kodeksas turėjo tam tikrą įtaką, jis buvo įtakojamas, nes iki 2001 metų Liepos 1 dienos Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojo senasis sovietinis kodeksas.
LTSR.
LTSR, jis aišku buvo po nepriklausomybės atstatymu, jis buvo koreguojamos, keistas, bet tokį tikrą, na, lietuvišką įstatymą mes turime nuo 2001 metų. Ir kaip minėjo gerbiamas kunigas, tai išties mūsų civilinio kodekso struktūra yra labai panašiai į kanonų kodeksą. Taip pat kodeksas yra padalintas į tam tikras knygas ir pirmoji knyga labai panašiai kaip ir kanonų teisė yra bendrosios nuostatos. Antroji knyga yra apie asmenis, čia yra kalbama apie fizinius asmenis, tiek apie juridinius asmenis. Paprastai juridinius asmenis mes suprantam kaip įmonės, įstaigas, organizacijas. Trečioji knyga kalbama apie šeimos teisę. Ir čia irgi labai yra platu, čia kalbama apie santuokos sudarymą, turto, apie giminystės ryšius, kalbama apie įvaikinimą, apie globą rūpybą, apie aktų registravimą. Ketvirtoji knyga, joje kalbama apie daiktinę teisę, apskritai apie nuosavybės teisę, apie valdymą nuosavybės. Ir kitus dalykus, kurie yra susiję su nuosavybės teise. Penktoji knyga, čia kalbama apie paveldėjimo teisę. Įstatymu yra apibrėžta, kas kada paveldi turtą, kokiu būdu, nes turtą galima paveldėti ir tiek pagal įstatymą, tiek pagal testamentą. Šeštoji knyga, kalbama apie prievolės. Tai yra sureguliuota, kokiu būdu turi būti sudarytos tam tikros sutartys, kas atsitinka, jeigu vieni ar kiti proceso dalyviai nesilaiko sutarčių, labai panašiai kaip ir kanonų teisė yra numatyta, na, nepasakyčiau, kad bausmės, bet tiesiog atsakomybė, kas atsitinka, jeigu vienas ar kitas žmogus nesilaiko, na, tam tikrų savo pareigų ir kokia ta atsakomybė yra. Taigi, žiūrint į civilinės teisės kodeksą, tai išties jis labai panašus į kanonų teisės kodeksą.
Bet kiek suprantu, bažnytinės teisės kodeksas, tai yra kanonų kodeksas, jis yra apima siauresnė gyvenimo sritį šiek tiek. Jis labiau kalba apie pačios bažnyčios pareigas, apie bažnyčios santykį su tikinčiaisiais ir pasauliu. O civilinė šiek tiek, kiek suprantu, sakysim, bažnyčia mažiau domina tai, kas yra ten daiktų teisė, pavyzdžiui, sakysim, ten...
No, čia jau dabar brėži vadovas. Bažnytinė teisė, šis kodeksas galioja milijardui ant šitos mūsų nuostabios dievų sukurtos planetos esančių gyventojų ir su virš. Lietuvos Respublikos kodeksas galioja Lietuvos Respublikai. Kiek čia mūsų? 3,5 milijono ar 2,8?
Oficialiai 2,8, o faktiškai šitie
yra mažiau. Civilinis kodeksas galioja va šitiem, kurie yra būtent šitoje mūsų gintaro krašte. O bažnytinės kodeksas su virš milijardui. Ir negali sakyti, kad riboja. Eina ir turtinė teisė ir taip toliau. Na, tarkim, Antiochijos patriarchas čia po Jėzaus Kristaus įžengimo į dangų pradeda valdyti ir jo kunigėliai pradeda pjaustyti mišes 10 kartų per dieną. tai patriarchas susižiūri, o kodėl čia kunigėlis 10 mišių per dieną pjausto. Užtenka vienų ir vat pradėjau formuotis kodeksas. Kas atsitinka? Tarkim, mirė čia Rygos arkivyskupas, nu, tai po 6 dienų laidojame. Ir renkasi Vilniaus vyskupas, Minsko vyskupas, Peterburgas atvažiuoja, Varšuva ir atvažiuoja į laidotuvės. Taip pat prie pietų stalo jie ne vieni atvažiuoja su visa svita ir aptaria, kaip pas jūs Peterburgė, o kaip pas mus Varšuvoje. Ir po trupučiuką pradėjau darytis tokie įstatymų rinkiniai, kiekvieną noje vyskupijoje, kurie dažnu metu ir prieštaravo vienas kitam. Todėl kodifikacija kanono teisės kodekso ėjo labai lietai. Ir tik tai Vatikan tridento susirinkimas susiorientavo, kad reikia kažką tai daryti, surinkti į vieną rinkinį. Net atskira dikasterija išleisdavo savo potvarkius, kita dikasterija savo potvarkius išleisdavo ir toksai galbūt nuo 12 amžiaus Graciano kodeksas šiek tiek surinko į krūvą. Po to tridentas ėjo ir galų gale po pirmo Vatikano susirinkimo Pijus X pradėjo, o Benediktas XIV baigė 1917 metų kanonų teisės kodeksą, kuris iš tikrųjų buvo pirmasis kodeksas norminantis visos bažnyčios gyvenimą. O jau po šito, tai Jonas 23-asis 1959 metais sugalvojo, kad reikia reformuoti dar prieš antrą Vatikano susirinkimą ir sudarė komisiją. Antras Vatikanas įnešė labai daug gaivaus oro ir buvo aišku, kad senas 17 metų kodeksas nebeatitinka dvasios. Ir komisija ten virš 100 kardinolų perėjo ir taip toliau, kol paruošė 1983 metų kanonų teisės kodeksą, kuris nėra, aišku, nekintamas, jį papildo laiks nuo laiko popiežiai ir jisai galioja po šiai dienai, bet šitas darbas yra didžiulės komisijos ir gana, sakyčiau, tobulai paruoštas.
Gerbiamas prokurorė, sakysim, dabar jūs kaip krikščionis, kaip ir pareigūnas, sakysim, valstybės, 10 dievų įsakymų ar sakysim, civilinės baudžiamosios teisės kodeksai, kas yra svarbiau?
Aš manau, kad vienareišmiškai 10 dievų įsakymų. Dėl vienos paprastos priežasties. Tai įsivaizduokit vieną dieną, jeigu kunigo paminėti krikščionis ima ir gyvena pagal dekalogą.
Tai, o būtų labai gražu.
Tai tada manau, kad mano paminėti, kai kurie kodeksai turėtų keliauti šiušlių dėžę, nes
įsivaizduokit. Ypač baudžiamasis jūsų darbas, taip sakant, įrankis taip, būtų taip, praktiškai nes, nebereikalingas.
Tai iš esmės, na, vėlgi, kalbant netgi tokius paprastus, man atrodo, dalykus, pavyzdžiui, nekalbėk netiesos, ne, tai atsiranda tokie dalykai, kad būtų labai viskas paprasta, tai ir pasakai, kaip atsitiko, ir nėra jokių teisminių procesų.
Ar bet ten nesako, nenori sakyti teisybės.
Tai apie tai ir kalbu, kad aš manau, kad mes nedagyvensim tą dieną, kai taip bus, kai nereikės kažką tai normuoti, reguliuoti, nes tikrai vienareišmiškai atsakau jūsų klausimą, kad pirmiausia 10 dievų įsakymų, na, o paskui atsiranda ir kitos taisyklės, pagal kurias mes turim gyventi. Tai toliau tikrai eitų civilinis kodeksas, kuris, kaip ir minėjau, reguliuoja labai plačią mūsų apskritai veiklos rytį, o kalbant apie kitus dalykus, yra dar ir administracinis kodeksas. Yra ir baudžiamasis kodeksas, yra dar kodeksai, kurie lydi šiuos kodeksus, tai yra tiek kalbant apie civilinį kodeksą, tai yra civilinio proceso kodeksas, kuriame yra sureguliuota ir sunormuota, kaip tam tikri procesai turi būti padaryti. Jeigu kalbėti apie baudžiamąjį kodeksą, yra ir baudžiamo proceso kodeksas, kur sureguliuoja irgi procesus, kaip jie turi būti atliekami. Taigi, manau, kad kiekvienas žmogus pirmiausia turėtų pagalvoti apie 10 dievų įsakymų. Ir, na, jeigu laikytumėmės tų principų, tai tikrai Lietuva būtų dar gražesnė ir tyresnė. Bet dėja taip nėra. Bet tikrai nedramatizuoja situacijos, jį pakankamai pas mus gerai yra iš tikrųjų.
Lyginant su bendru pasauliu, kaip sakant, kontekstu.
Taip, taip.
Ir dabar, sakykime, civilinės, baudžiamosios, bažnytinės teisės principai, kurių principų žmonės dažniausiai nesilaiko, gerbimas kunigė?
Jeigu visų laikytųsi, tai nebūtų jokių principų. Jeigu kaip pagal dekalogą būtų, bet čia atsiranda ir žala. Tarkim, girtas vairuotojas va šiandien nudaužė jam pėsčiųjų perėjos kažkokį žmogų. Tai seno išpažinties jam nuodėmė atleidžiama, bet jis padarė žalą, nudaužė žmogų. Jis nesugebėjo susavdyti automobilio, buvo blaivutėlis, nereikėjo ten įpūsti 1,7. Bet slidus kelias, aplinkybės, nepasirinko saugaus greičio ar taip toliau, taip toliau. Vat svarstom. Tai civilinė teisė. Dabar bažnytinė teisė sukurta, galbūt popiežius įsakė komisijai pasidomėti ir atkreipti į tą 10 principų. Pirmas principas – pabrėžti ir ginti kiekvieno asmens teisės. Kad tai būtų ne vien jurisdikcionalizuota, bet ir personalizuota, kad kiekvienas žmogus jaustųsi bažnyčioje esantis tuo, kuo jis yra. Antras principas – turėtų būti suderintos vidinė ir išorinė sritys, kad nekonfliktuotų sąžinė su įstatymais. Trečias – be teisingumo, kas privalo būti bažnyčioje, turėtų dar būti ir gailestingumo principas. Bažnyčia yra meilės religija. Ketvirtas principas yra įstatymdaviai, kad jie galėtų įstatymus leisti ir turėtų savo respektuoti dispensavimą. Ir dispensavimas, tai yra atleidimas nuo įstatymų laikymuose, turėtų būti rezervuotas vien tik tai įstatymdaviam, kad negalėtų visi mėtytis į kairę į dešinę dispensomis. Penktas. Dalinė turėjo būti vykdomos galios autonomija, decentralizacija, kiek tai įmanoma. Ne vien tik tai popiežius valdo, bet kiekvienoje vyskupijoje įstatymdavys ir įstatymų leidėjas ir vykdytojas ir aukščiausias prokuroras yra vyskupas. Šeštas principas – kad nebūtų piktnaudžiaujama asmens teisė. Septintas principas – įstatymo laikymosi procedūros turi būti apibrėžtos ir, žinoma, administraciniai rekursai. Aštuntas – kad Dievo tauta remtųsi teritoriniu principu, ne šiaip nuo Jamaikos iki Aliaskos, bet jeigu mano vyskupija yra ši vyskupija, mielai prašom, laikome šito principo, čia ir sinodalinė veikla ir kitos veiklos. Dabar, kad būtų 9. principas, kad būtų sunormintos bausmės, ferendė sentencija ir letė sentencija. Vienos yra išnešamos teismo sprendimu, kitos yra pačiu faktu, pačiu nusikaltimu. Nereikia nei, kad teismas įrodytų, bet tai jau yra bausmė arba nusikaltimas. Ir 10. principas labai lengvas, kad šitas kodeksas nėra baigtinis. Sudaroma galimybė į papildyti ir tobulinti.
Na, kadangi gerbiamas kunigas paminėjo kanonų teisės principus, tai aš labai trumpai noriu pasakyti, kad ir civilinių santykių teisinis reglamentavimas yra grindžiamas taip pat principais ir kalbant apie juos, tai yra vadovaujamas subjektų lygiai teisiškumu, nuosavybės neliečiamumu, sutarties laisvė, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piknaudžiauti teise ir visokiojo civilinių teisių teisminės gynybos principais. Tai žodžiu, tiek mūsų civilinis gyvenimas taip pat yra reglamentuotas principais, kurie vėliau yra plėtojami pačiame kodekse. Ir apie tai yra kalbama, na, iš esmės kiekvienoje knygoje.
O dabar, kuriuos principus dažniausiai pažeidžia, sakysim, mūsų piliečiai?
Na, kalbant apie didžiausią, ko gero, problemą, tai šiandieną, kaip be būtų keista, žmonės labai geidžia turto.
O.
Ir kuomet atsiranda taip, kad yra nesutarimai dėl turto, tai išties, na, prasideda įvairiausiai pykčiai, įvairiausios bylos, tiek ir civilinės bylos, tiek ir baudžiamosios bylos. Taigi, žiūrint į patį įstatymą, tai manau, kad didžiausia dalis tų santykių, kuriuos vėliau tenka nagrinėti tiek prokuroram, tiek ir teisėjam teismuose, tai yra turtiniai santykiai, na, jų būna labai įvairių ir tų pykčių būna, na, tikrai tokių, kad net sunku suprasti ir sveikų protų, kai, sakykime, vaikai eina prieš tėvus ar atvirkščiai, arba broliai prieš seseris, būtent dėl turto yra nesutarimai. Tai labai kitą kartą keista matyti ir dažnai skaitydamas tokius dokumentus, pareiškimus, aš labai dažnai pagalvoju tą, ką jūs minėjote apie dekalogą, labai dažnai pagalvoju, kur žmogus gyveno, kokią bažnyčią jis vaikščiojo.
Jeigu jis nesilaiko elementarių.
Jeigu apskritai jis vaikščiojo kažkokią bažnyčią ir kas jo tėvai, kokio aplinkoje užaugo, nes tenka tikrai matyti labai sudėtingų ir įstatymų ribose peržengiančių, sakykime, atvejį.
Nes jeigu, kaip sakant, elementariai žmogui reikia čia ir dabar, jis praranda sveiką protą ir tik tai duok, man dabar vat reikia, o visa kita nesvarbu, tai, kaip sakant, jau 10 dievų įsakymų lieka kažkur, tai visiškai jau nesivadovaujama jais.
Tai iš tikrųjų, kitą kartą sveikų protų sunku suvokti, kai kurie turtiniai dalykai yra sprendžiami kirviu arba peiliu, tai nežinau, apie ką mes čia dar galim ir kalbėti.
Dėja, to yra. Na, dabar pabandykim apie tokį, sakysim, linksmą mūsų gyvenimo atvejį, kuris kartais pereina į tokius nelinksmus dalykus, sakysim, santuokos registravimas, sakysim, ir santuoka bažnytinė, santuoka civilinė. Kur aš turėčiau, sakysim, aš prisimenu savo laikus, kai ženėjausi, reiškia, ir dirbau radijoje, tai buvo ideologinė įstaiga ir man nebuvo galima, sakysim, buvo, kaip sakant, draudžiama. Nu, ne, tai oficialiai nebuvo draudžiama. Bažnyčiai. Bet aš, taip sakant, susiradau, apsiženėjau, visą kitą, pravažiuoju į savo radiją ir galvoju, sužinotumėt, kur aš tik buvau, mane iš darbo išmestumėt, ar ne? Va dabar galima laisvai vestis, kur nori, kaip nori, nerizikuojant nieko, reiškia. Tai kur geriau vestis, ar bažnyčioje, ar, sakysim, ar civilinė santuoka, kuo jos skiriasi?
Prokuroras iškėlė labai gerą mintį, reiškia, 8 multimilijardieriai yra sukaupę savo dispozicijoje daugiau turto negu pusė žemės gyventojų, skurdžiausiai gyvenančių. Tai socialinis teisingumas. Ar mažai atrodo, kad į tą pusę? Ir dabar su, galbūt jūsų klausimas ir nebus atsakytas, nes mano supratimu, tai bažnyčioje santuoka duoda ne kunigas, bet sutuoktiniai vienas kitam. Ir kai jie ateina į bažnyčią, kunigas jiems teikia palaiminimą, ten išpildžius visas normas. Bet iš principo galėtų bažnyčia sau leis prabangą pripažinti kokioje nors formoje, kad ir civilinės metrikacijos biure sudarytas santuokas. Aišku. Tai turėtų būti lengva ateitis. Aš nenoriu būti eretikas, bet galėtų bažnyčia ir šituo imtis. Taip, kad krikščionims nebūtų labai svarbu. Bet aišku, žymiai geriau, jeigu tai būtų bažnyčia. Dievo akivaizda.
Gerbiamas prokurorė.
Ir kalbant apie santuoką, tai tiesiog noriu pacituoti įstatymą, kad santuokos sudarimas bažnyčioje nustatyta tvarka sukelia tokias pateisinės pasekmes, kaip ir santuokos sudarimas civilinės metrikacijos įstaigoje. Taigi, na, žmonėms spręsti, kuriems tuoktis.
Mes savo laidą baigiame pačioje įdomiausioje, ko gero, vietoje. Mes galėtume apie šeimos teisę, sakysim, apie bažnyčios ir šeimos santykius kalbėti dar labai ilgai, bet mūsų laidos laikas dėja baigėsi. Mūsų studijos svečiai buvo gerbiamas bažnytės teisės licenciatas, Kauno arkivyskupijos tribunolo santuokos ir teisingumo gynėjas bei Panevėžio vyskupijos tribunolo teisėjas kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū Jums, ir Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras, gerbiamas Darius Valkavičius. Ačiū Jums už Jūsų gražias mintis, ačiū už paukotą laiką Marijos radijui, ačiū ir iki su Dievu.
Ačiū Jums, sudė.